No 107.7 da frecuencia modulada está Radio Estrada.
Dece 49 minutos, miércoles, momento de falar con Sarela, asociación que está en Santiago de Compostela, muy pertiño de aquí, que traballa con persoas con DCA, con dano cerebral adquirido. Bueno, traballa con persoas con DCA e coas súas familias, co seu entorno, co fin de mellorar a calidade de vida destas persoas. Visitad a súa web, sarela.org, e se necesitades axuda de primeira man, aclarar dúbidas, pedir asesoramento, por exemplo, podedes visitar a mesa informativa que cada venres aquí na Estrada, no Centro de Saúde, instala a Sarela, vale? Ou se non, vos pasadevos por a súa sede, que está na Rúa Pedro Cabezas. Imos a dar comezo á conversa de hoxe e imolo facer cunha das últimas incorporacións, un dos últimos perfis profesionais que se incorporou ao equipo de Sarela, que é a figura dunha nutricionista. Os cuidados dirixidos a mellorar a nutrición de calquera persoa, sabemos todos que revete directamente na calidade de vida, porque axuda a alimentación, a boa alimentación axuda a prevenir enfermidades e a mellorar tamén a capacidade de resposta do propio corpo fronte a, pues, a as propias enfermidades, non? E influye directamente, como dicimos, na calidade de vida das persoas. No caso do dano cerebral adquirido, danse secuelas, xa o temos falado aquí, que afectan a ansiedade á hora de comer, a falta de regulación do apetito ou aumento de peso en caso de perder a mobilidade. Estas cuestións xa temos falado, non? Bueno, pois hoxe vamos a falar coa profesional de Sarela que traballa sobre a nutrición coas persoas con DCA, María Maceira. María, moi bo día.
Hola, bo día, Fran.
Como estás?
Ben,
sí. Bueno, non sei, eu ben tamén, encantado de saudarte. A primeira vez que falamos, eu non son quen para darche ben vida a Sarela, pero sí polo menos a Radio Estrada, non? Que é a primeira vez que falamos.
Sí, moitas gracias.
Bueno, imos co tema de hoxe. Estaría ben que nos recordaras a mellor cal é a función dunha nutricionista, e máis concretamente xa nun centro como de Sarela, nun centro no que se traballa con persoas con dano cerebral adquirido.
Sí, claro, é que a profesión dun dietista nutricionista leva implícita na súa labor a educación alimentaria e nutricional en calquera campo onde sexa posible exercela, porque a alimentación adecuada, como ti ben dicías, axuda a mellorar a calidade de vida. A figura do nutricionista actúa sobre a alimentación nunha persoa ou un grupo de persoas sans, pero tamén en persoas con diferentes patologías, despois do diagnóstico médico. Despois deste diagnóstico, os nutricionistas temos en conta, por outro lado, as necesidades fisiolóxicas, as patologías que foron diagnosticadas, pero tamén as preferencias persoais, socioeconómicas, religiosas e culturais da persoa usuaria, das propias familias.
Creo que temos que marcar a diferencia entre alimentarse e nutrirse, non?
Sí, claro, porque alimentarse e nutrirse non son o mesmo. Existe unha gran diferencia entre ambos conceptos. A diferencia radica en que alimentarse é simplemente acción en ingerir os alimentos para sobrevivir, xeralmente para saciar a fame ou o apetito que podemos ter, non? Sen embargo, nutrirse é o proceso biolóxico que ten lugar no noso corpo, polo cal o noso organismo obtén os nutrientes, como son os hidratos de carbono, as grasas, as proteínas, vitaminas e minerales necesarios, non? Porque necesita o noso organismo para que funcione dunha maneira adecuada. E como se obtenen estes nutrientes? Bueno, pois, obtenense dos alimentos, claro. A nutrición se é posible mediante a alimentación, pero non todos os alimentos son igualmente nutritivos, o cal fai que alimentarse moitas veces en cantidade non se traduzca precisamente nunha nutrición
de
correcta.
Calidad, claro, claro.
Efectivamente.
Cando falamos desa alimentación saudable, desa correcta nutrición, hai diferencia cando nos referimos a persoas con discapacidade?
Pois mira, a base da alimentación saudable é a mesma en todas as persoas, é dicir, basase no consumo de alimentos vegetais, como son as verduras, hortalizas e as froitas. O principal para nutrirse correctamente é a variedade. Pero hai que ter en conta que cando falamos de variedade debemos de aclarar a que nos referimos, porque a poboación malinterpreta este concepto da variedade, non? Da alimentación variada. Cando recomendamos que a alimentación sexa variada, estamos falando da variedade de alimentos saudables, xa que ningún alimento por el só cubre as necesidades completas do noso organismo, pero tampouco é necesario recurrir a alimentos superfluos, como por exemplo a bollería, ¿no? Para claro. conseguir unha nutrición correcta.
Claro, claro, claro. Con esa excusa, claro, con esa excusa incluimos verduras e hortalizas, pero unha hamburguesa de estado McDonald's de vez en cando, ¿no?
Claro, de consumo anecdótico, máis
claro,
ben,
claro,
¿no?
Claro. Claro, claro. Aquí temos en este programa, temos falado moitas veces das secuelas, das diferentes secuelas que concorren nun dano cerebral adquirido. E isto reflexase a hora de alimentarse nestas persoas, esas secuelas?
Sí, sí, efectivamente as diferentes secuelas do dano cerebral adquirido repercuten na alimentación, xa que esta non deixa de ser un conxunto de diferentes actividades, non? Para alimentarnos necesitamos realizar a lista da compra, ir á compra ao supermercado, cociñar, manipular o alimento, mesmo ser consciente de que é a hora de comer, controlar os impulsos que podemos ter hacia a comida, mesmo controlar a sensación de apetito e saciedade, e incluso tragar ou percibir a sensación de sabor e olor, que as persoas con dano cerebral estas actividades poden ter alteradas de alguna maneira, non pode resultar máis complicado realizalas. Polo que estas actividades ben alteradas poden repercutir, entre outras cousas, como ti comentabas antes, no peso corporal da persoa. Observas un aumento de peso debido a diferentes motivos, como consumo de diferentes fármacos, porque son persoas que, polo xeral, soen estar polimedicadas. Tamén teñen unha disminución da actividade física, sobre todo aquelas con movilidade máis reducida, e, ademais, despois do dano cerebral, continúanse tendo os mesmos hábitos alimentarios. Como xa tedes falado no programa, con outro perfil profesional, sobre todo con logopedas, no?
Sí, sí.
En algunhas persoas con dano cerebral adquirido tenen alteracións na capacidade de deglutición, o que chamamos disfaxia, motivo polo cal deben adaptar os alimentos e os líquidos. Coa alimentación de alimentos podemos chegar a obter unha dieta moi restrictiva, xa que hai unha serie de alimentos perigosos no seu estado natural. De todos modos, esos alimentos, como poden ser as legumbres e os froitos secos, poden ser triturados e así formar parte da dieta da persoa sin que a dieta se xa tan restrictiva. Por outro lado, outras persoas, sin embargo, necesitan que todos os alimentos se xan triturados por seguridade, non, para evitar atragoamentos. Nestes casos, obsérvase que o máis habitual é a elaboración de purés homoxéneos, nos cales se misturan todos os alimentos, o cal pode traer problemas de aceptabilidade, non, da persoa, polo cal unha intervención nutricional neste senso pois é importante. Por outro lado, como decía, tamén se deben adaptar os líquidos, non? Polo cal a hidratación tamén moitas veces se ve alterada. Temos que recordar que como persoas temos que estar ben hidratadas sempre. Algo moi importante a ter en conta en persoas de avanzada idade, porque coa idade vaise perdendo esa sensación de sede, polo cal temos que recordar que aunque non teñamos sede, temos que beber igual, non? Temos que cubrir as nosas necesidades hídricas.
Prácticamente respondiste a seguinte cuestión, que bueno, que cada persoa é un mundo, evidentemente, e unha persoa con DCA pois tamén hai que ter en conta pois esas propias secuelas específicas de cada un, outras enfermidades que o acompañen, por exemplo, e esa medicación que poden estar tomando. Entonces é un traballo personalizado que tens que facer con eles, verdade?
Sí, claro, porque cada caso é un caso diferente, como dis. Todas as persoas usuarias da asociación teñen algo en común, que é o dano cerebral adquirido. Todas elas, como o resto da poboación, deben seguir hábitos saudables, xa que esta é a fórmula adecuada que contribui á prevención de enfermidades, non? Ainda que xa teñan un dano cerebral adquirido, iso non significa que os hábitos alimentarios non influan na prevención de outra enfermidade, en sexa cardiovascular, algún tipo de cancro ou outra patoloxía. Ademais, unha correcta nutrición contribui ao benestar físico e psicolóxico, por exemplo, non podendo afectar o seu proceso de rehabilitación, como ti tamén decías. Uh-huh. As necesidades que se ven na intervención nutricional son diferentes en cada persoa, porque a alimentación está afectada de diferente maneira. Non só o que refira a deglutición, como falaba antes, senón a outras patologías asociadas, como por exemplo o estreñimento, patología moi común en persoas con mobilidade reducida. Tamén pode existir outras afeccións diferentes ao dano cerebral, non? Como poden ser intolerancias, alerxias alimentarias, poden tamén estar presentes enfermidades renales, aunque haxa alguna alteración directa por o lado cerebral, como pode ser unha disminución do gusto ou dolor, que aí a dieta pois necesita unhas estrategias para que as persoas perciban ou disfruten, non? Con sabor, que ao final o momento da comida é un momento de disfrutar, non?
Sí. Bueno, xa dixete ao comezo na túa presentación, traballo de labores educativas, digamos, de concienciación, de prevención, e en que consiste un poquinho este tema, desenrola un poquinho ese traballo educativo que faz.
Sí, claro, que a base de todo é a educación, non? Porque a educación nutricional, porque non teria sentido elaborar un menú se realmente non existe a motivación ou existe unha explicación por qué ou existe un proceso de cambio alimentario, non? Para conseguir que realmente se leve a cabo ese menú en uns cambios de hábitos alimentarios a longo plazo. As actividades que realizo baseanse na divulgación adecuada do mensaxe nutricional como unha maneira de prever posibles desequilibrios alimentarios e futuras repercusións na saúde. É fundamental promocionar a saúde mediante o aprendizaxe, a educación e a aceptación dos hábitos alimentarios saudables, acorde coa cultura alimentaria de cada persoa e coñecemento que se ten actualmente sobre a nutrición. Concretamente, o objetivo desas actividades que realizo son, entre outras cousas, que as persoas usuarias chegan a ser conscientes da cantidade de azúcar, por exemplo, non, que contén os diferentes alimentos procesados e os refrescos, así como o seu impacto que ten para a súa saúde. Para que unha recomendación alimentaria funcione, é fundamental que a persoa coñeza toda a información sobre o producto e a partir de aí, pois, elixía libremente, non? Por iso é tan importante, como veño explicando, o concepto da educación nutricional.
E tamén faz labor, entendo eu, faz labor, e ten que ser así, de tamén de, digamos, de concienciación e educación, traballo coas propias familias das persoas con DCA, non?
Claro, porque, como viñemos falando, as actividades da vida cotidiana, que concretamente da alimentación, están alteradas. Por lo tanto, quen realiza no domicilio esas actividades de lista da compra, realizar a compra, de cociñar? Normalmente son as familias, por lo cal non tería sentido non tirar delas tamén, non? De enseñarles, de utilizar esa educación nutricional para que o leven a casa. Por iso é fundamental dar a coñecer como distinguir un alimento saudable e pouco procesado, o que fai necesario saber ler o etiquetado que contén os alimentos. Ese etiquetado do que falo proporcionanos diferente información que hai que saber interpretar, dende a lista de ingredientes ata o cuadro famoso de información nutricional do produto. É unha tarefa complicada, porque non todo a poboación non ten por que saber leer, non? E ademais hai que ter en conta que a información en moitos casos é unha información sesgada, errónea, che de mitos. Polo cal hai que trasladarse ás familias mediante charlas ou mediante sesións individuales según eles o consideren necesario, para que desta maneira o leven a cabo.
Bueno, bueno, seguramente que coincidiremos en outra ocasión, María, para seguir falando de DCA e de nutrición, unha das últimas incorporacións ao equipo de profesionais que traballan en Sarela, nesta asociación que traballa, repetimos, con persoas con DCA, con dano cerebral adquirido. María Maceira, nutricionista, moitísimas gracias por atendernos.
A vos.
Que teñas bo día.
Moitas gracias. Igualmente, bo día. Chao.